Dobar dan i dobrodošli u intervju Medija servisa. Naš današnji gost je Neven Šavora, direktor Ureda za nacionalne sportske saveze u Hrvatskom olimpijskom odboru. Poštovanje, dobar dan.
Dobar dan.
Imate pod sobom 90 saveza, kako se to kaže kolokvijalno, 90 saveza i usklađujete sa radom. Da li je to rad savjetodavni ili imate nekakvu izvršnu funkciju nad svim tim savezima?
Pa uglavnom radi se o savjetodavnom radu, dakle svaki nacionalni savez je pravna osoba za sebe, dakle mi tu nemamo pravo, niti ne ulazimo u rad i odluke nacionalnih sportskih saveza, obzirom da su one, kao što sam rekao, samostalne pravne osobe, ali jako radimo na tome da usklađujemo rad nacionalnih sportskih saveza obzirom i na tehnologiju i na različitosti između sportova i tehnologiju proizvodnje vrhunskih sportskih rezultata, odnosno ono što je nama u Olimpijskom odboru najbitnije, a to je da brinemo o kvaliteti hrvatskog sporta, što znači da je sport sam po sebi je kompetitivan, a s druge strane nama su vrlo bitni i rezultati naših nacionalnih selekcija, o čemu jako brinemo i što nam je jako važno.
Dugo ste u sportu i sigurno možete onako relevantno reći, u kakvom je stanju naš sport?
Teško pitanje, ali evo i u pripremi ove emisije smo malo dotakli tu temu. Potpuno nestvarno je ponekad da ovakve rezultate kakve radi hrvatski sport, da se to uopće može postići. Ja ću dati samo nekoliko primjera. Recimo naša nogometna reprezentacija koja je u posljednja dva svjetska prvenstva, koja se inače održavaju svake 4 godine, bila na pobjedničkom postolju, dakle bili smo drugi i treći. Dakle, to nacionalne selekcije iz Lige Petice izuzev Francusku ne mogu napraviti. Dakle, to je jedan Brazil, jedna Argentina, dakle svjetske ne sile, vele sile, nisu napravile. Kako tumačiti naše uspjehe u gimnastici gdje imamo niz kvalitetnih vježbača, čak i naš današnji predsjednik gimnastičkog saveza, Možnik, koji je bio prvak Europe, po njemu nazvan element Možnik. Dakle, naravno, tu je Tim Srbić i plejada drugih vježbača.
Pa možemo se dotaknuti, kad smo već tu, i naše braće Sinković.
Ma dobro, tu je braća Blanke Sinković, Vlašić, Blanka Vlašić, Sandra Perković, braća Fantela koji su bili evropski, svjetski, olimpijski pobjednici u jedrenju. Sandra Perković, 6 puta prvakinja Europe, 3 puta prvakinja svijeta, 2 puta olimpijska pobjednica. Dakle, za jednu malu
Janica
Hrvatsku, kažem, sad mogli bi tu sad jako puno vremena nabrati sve naše šampione. Jedan tako mali narod kao što smo mi Hrvati, dakle u tom jednom velikom prostoru sporta i svijeta takve rezultate, ja bi sad stvarno bio nekorektan da ne kažem da je naš sport fantastičan i da radimo fantastične rezultate i da se zahvalim svim našim ljudima, od onih koji vode saveze do trenera, do ljudi koji vode klubove, do sportaša, sportašica, trenera, roditelja, dakle sve je to jedna neodvojiva, da tako kažem, grupa koja radi na tome da hrvatski sport izgleda kao što izgleda danas.
Dakle, situacija je odlična što se tiče rezultata, no nevjerovatan je podatak, vi možete kupiti nekakve programe što se tiče televizija i gledate sve te naše sportaše, divimo se njima i onda dođemo do toga da nam se sve manje djece bavi sportom. I tu smo u jednom velikom problemu. Velike su migracije, puno ljudi je otišlo iz Hrvatske. Doduše, neki nam se vraćaju kao negdje drugdje su naučili igrati nekakav sport, pa se odluče za Hrvatsku. Ali ovdje u Hrvatskoj, ali nije to samo problem, ja mislim, i Hrvatske, nego je to problem malo širi, ali kod nas je to baš drastično. Sve manje djece se bavi sportom.
Da, vi ste nažalost potpuno u pravu. Mi smo napravili jednu analizu iza korone, dakle tamo krajem 2021. još je korona bila tu prisutna dosta. Pa samo u tom periodu nekakvom nam je iz sporta prema NISUS-u, to je registar, državni registar sportaša koje vodi ministarstvo, negdje preko 35.000 sportašica i sportaša nestalo iz sustava za, kao što smo rekli, našu
35.000, to je jedan gradić.
To je jedan gradić, grad, da, to su podaci koji su službeni, situacija se nešto popravila u zadnje vrijeme, ali činjenica je da je sve manje djece zainteresirano da se bavi sportom. To je sad jedan drugi, ja bih rekao, sociološki ili društveni problem s kojim se treba možda neko drugi pozabaviti, ali naravno i mi se bavimo sa time. Ja mislim osobno da je sport, kako bi to rekao, možda još jedna oaza u kojem djeca mogu dobiti jako puno dobrih stvari, pripreme za život, što je najvažnije. Dakle, ti ako si u sportu, dakle, ipak imaš određenu disciplinu, kontinuitet, naučiš da se moraš pomučiti za nešto, za nekakav rezultat, moraš jako puno naporno trenirati, biti koncentriran, slušati svog trenera ili trenericu koja te trenira, naučiti osnove socioloških ponašanja, dakle u grupi, dakle pozdraviti, komunicirati, što danas djeca jako zaboravljaju s obzirom na nove tehnologije, s obzirom na mobitele, kompjutere i sve ono što imaju, pa često puta im je kompjuter i najbolji prijatelj, ali ipak kad dođeš u klub gdje je 30 djece, moraš nekakvu komunikaciju s tom djecom ostvariti, moraš nekakvu komunikaciju s trenerom itd. Tako da bi preporučio evo svim roditeljima da uključe što više djecu u sport. Ne moraju, dakle nije nužno da svaki ko bude u sportu bude šampion. I ne može biti šampion i ne je normalno da bude šampion. Ali ove vrijednosti koje sam rekao, koje sport donosi, u svakom slučaju preporučam roditeljima da uključe što više djecu u sport.
Divimo se našim sportašima, to sam već rekao, Modriću, ne znam sad, da ne nabrajam sve, mi to sve gledamo preko malih ekrana i to su naši idoli i to djeca gutaju, no onog trenutka kad se trebaju odlučiti za vrhunski sport i kad trebaju prekoračiti tu granicu od nekakvog trenažnog procesa pa to pretočiti u nekakve, da tako kažem, vrhunske rezultate, e tu se staje. Jer iza toga stoji krvavi rad. To sad onako pod navodnicima krvavi rad i to nekako djeca više ne žele. To odricanje, dva put dnevno trening, putovanja i tako dalje. To je nešto što djeca ne žele više.
Da, danas u prostoru vrhunskog sporta, dakle svaki onaj koji ne trenira 6 do 8 sati nije kompetitivan na razini osvajanja medalja visokih plasmana i svi ovi naše heroine i heroji sportski koje gledamo na televiziji i kojima se divimo, svaki dan treniraju 6 do 8 sati dnevno. Dakle, to je jedan izuzetan i fizički i mentalni i psihički i svaki drugi napor na koji, nažalost, sve manje i manje naše djece su spremne na takva odricanja i naprosto kad shvate koliki to ulog, a taj ulog koji daješ u to ne mora se na kraju reflektirati kao olimpijska, svjetska, europska medalja, onda je to jako puno potrošenog vremena za koje neki smatraju da je uzalud. Ja još uvijek tvrdim da to nije uzalud i da to daje opet neke druge benefite i druge kvalitete tih ljudi koji probaju iskuse taj način života.
I sad tu dolazimo do ovog podatka, ti razvojni programi, to je nešto što je vaša domena i tu vi pripremate u principu sportaše preko nacionalnih sportskih saveza da bi oni došli do nekakve granice vrhunskog ili ostati u nekakvom prosjeku.
Da, mi već dugi niz godina imamo razvojne programe za sportaše koji su dopunski programi u odnosu na ono sve što oni imaju u klubu i nacionalnoj selekciji. Za sada imamo 6 razvojnih programa za sportašice i sportaše, dakle od 15. godine nadalje. A kroz te programe su upravo prošli svi ovi šampioni o kojima mi pričamo, od Sandre Perković, ja bih rekao čak i 100%, braće Fantele, braće Sinković, Sandre Perković, rekao sam, Tina Srbića, i sada tu ovaj, Janice, Ivice Kostelića, dakle svi su oni bili u našim razvojnim programima i svi su oni imali te programe koji su ih pratili kroz njihov sportski razvoj. I trenutno imamo preko 550 sportaša od tih 6 razvojnih programa, dakle imamo i razvojne programe za pojedinačne sportove, za kolektivne sportove, trenutno recimo ovaj, pratimo 21 sportsku ekipu, dakle u kolektivnim sportovima mlađih dobnih kategorija, što mislim da je jako veliki zamašnjak s obzirom na svojevrsnu krizu koja nam se eto dogodila u kolektivnim sportovima. Našim tradicionalnim, jel?
Da, naravno. Koji su kriteriji po kojima vi to birate?
Pa gledajte, svaki program ima svoje kriterije obzirom na dob i kvalitetu sportaša. Uglavnom to je raster od nekakvih 15-ak natjecanja gdje oni moraju pokazati određenu kvalitetu. Savezi ih prijavljaju u naše programe i oni postaju, dakle, ovaj, odlukom Vijeća olimpijskog odbora postaju korisnici naših programa. Dakle, ako vam kažem da se stvarno zadnjih godina borimo za svaku sportašicu i svakog sportaša da uđe u naše programe. Reći ću vam da recimo prošle godine u naš program za mlade sportaše, da smo ono što smo rekli sada, da je malo sportaša koji su zainteresirani za vrhunski sport, da smo imali svega 40-ak sportaša koji su imali kriterije u tom najnižem programu i onda smo još 10-ak sportaša koji su bili blizu tih kriterija još primili u naše programe, tako da ih nekako ovaj ohrabrimo da krenu. Ove godine smo, evo, baš je bila prije neki dan sjednica vijeća, predložili 71 korisnika u našem najmanjem programu, tako da se ipak vidi nekakav trend oporavka. Što se tiče razvojnih programa, tu je, prije 2 godine smo oformili jedan novi program koji se zove Hrvatske olimpijske nade, dakle to su naši mladi sportaši sa najboljim i najvećim rezultatima i zapravo to je jedna generacija mladih sportašica i sportaša koju sad već pripremamo za Los Angeles, ali prije svega za Brisbane, koji će se dogoditi 32. godine.
Znači već ste 4 godine unaprijed
otišli. Ne, već smo 8 godina unaprijed otišli, jer imamo sada Paris, pa Los Angeles, pa Brisbane. Dakle, mi smo zapravo 10 godina prije Brisbanea krenuli.
Već imate kandidate.
Već imamo potencijalne kandidate, dakle mlade sportaše koji su napravili, to su jako visoki rezultati za te mlade sportaše, radi se o medaljašima na europskim i svjetskim prvenstvima i oni su u jednom posebnom programu koji smo nazvali Hrvatske olimpijske nade i to je nekakva naša, recimo tako, sportska budućnost za sljedećih 10 godina.
Centar izvrsnosti, što je to i tko su ljudi koji čine, ko su te osobe koji čine centar izvrsnosti? To je nešto onako meni apstraktno, pa sad evo možda za ljude.
To je isto jedna nova stvar koju smo napravili po uzoru na najuspješnije sportske nacije. Tu prije svega mislim na Australiju, Francusku, Ameriku, Njemačku, dakle sve ove velike sile. Dakle, naš sportski centar izvrsnosti ne izgleda kao ovaj u Francuskoj, niti kao ovaj u Australiji, ali ovaj, on je smješten na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i za sad imamo otvorenu podružnicu u Splitu, isto tako na Kineziološkom fakultetu, dakle gdje je ipak koncentracija ovaj, određenih stručnjaka. A taj centar izvrsnosti je napravljen da zapravo trenerima omogućimo, dakle, brzi transfer znanja onih koji oni nemaju ili koji im nedostaju ili novih tehnologija koje se pojavljuju u svijetu. Taj naš centar izvrsnosti vodi jedan vrlo iskusni stručnjak, dakle profesor dr. Igor Jukić, koji je profesor na Kineziološkom fakultetu, koji ima jako veliko i međunarodno iskustvo, ovaj, koji je bio 5 godina vani u svijetu proveo, vidio kako se to radi i dakle to je jedan naš novi, da tako kažem, proizvod koji je trenutno u fazi afirmacije i već smo prošle godine provukli kroz njega 40-ak sportaša i trenera koji su dobili dakle ono što im je nedostajalo u njihovom redovnom radu i dalje razvijamo te centre, dakle ove godine imamo plan otvoriti Osijek i Rijeku. Dakle, da pokrijemo naša 4 najveća grada u Hrvatskoj, a naravno svi ostali gradovi koji su u blizini će koristiti isto tako ovaj te centre.
Prije nego što krenemo na vašu omiljenu temu judo, malo ćemo se vratiti na ovaj suludi tempo svih naših sportaša koji po nekoliko puta mjesečno mijenjaju gradove, kontinente, zemlje, evo vaterpolisti. Europsko prvenstvo je sad bilo u Zagrebu, bili su drugi. Sutra, dao Bog da osvoje i svjetsko zlato, već plasmanom u četvrtfinale su izborili olimpijske igre u Parizu. Da nisu, čekali bi ih još kvalifikacije na kojima se nadamo da bi prošli, a onda su još i olimpijske igre. Dakle, potencijalno 4 moguća velika natjecanja, ali hvala Bogu samo su 3, pa idemo izravno na olimpijske igre koje su tamo u srpnju i kolovozu i to je nešto što uništava sportaše. Njihovo zdravlje djeluje na psihu, dakle tu morate pripremiti sportaše, ne vi nego izbornici, savezi i tako dalje, ali sulud je tempo.
Da, upravo ste, baš sam čitao nedavno jednu raspravu koja se povela na međunarodnoj razini upravo po toj temi i upravo je uzet vaterpolo kao jedan od negativnijih primjera.
Tu nismo spomenuli klupske obveze, da se razumijemo.
To je samo ono što se tiče reprezentacije, ali svi ti naši igrači igraju i domaću ligu ili negdje gdje su...
Europske kupove.
Ili u klubovima u kojim nastupaju... na primjer Francusku ligu ili Talijansku ligu, Španjolsku ligu. Dakle, to su tako velika opterećenja i tu stvarno, recimo, kad smo se dotakli vaterpola, trener Ivica Tucak i njegov tim stvarno rade čuda, jer kao što ste rekli, imali su sad prvenstvo Europe, 2 mjeseca ili mjesec dana poslije toga prvenstvo svijeta. Morate znati da smo se zadnji puta na olimpijske igre u Tokiju upravo u vaterpolu kvalificirali kroz kvalifikacijski turnir, znači odradili smo svjetsko kvalifikacijski turnir i onda olimpijske igre. I onda kad tu izostane rezultat, dakle nije ništa čudno ako prođeš taj cijeli put, to su tako velika fizička, psihološka, mentalna opterećenja da to stvarno, ja ne znam kakav to tim ljudi treba biti da te igrače drži toliko dugo u tom natjecateljskom vrhunskom ciklusu da mogu ostvariti tako velike rezultate. Dakle, definitivno kad govorimo sada recimo o vaterpolu, vaterpolo je jedan od naših najuspješnijih kolektivnih sportova, ako ne i najuspješniji, i oni su stvarno sada nakon ovog svjetskog prvenstva veliki kandidati za medalju u Parizu, ali nije tu samo vaterpolo, dakle evo sad su trenutno naši gimnastičari u Kairu na kvalifikacijskom turniru za olimpijske igre, takvih je 4 do olimpijskih igara i sada ako slučajno se nešto dogodi, ali znate o tom vrhunskom sportu, dakle i pogotovo u gimnastici malo ako skrčiš noge ili ne daj Bože padneš sa sprave, ti više nisi konkurentan, moraš ići na sljedeći pa na sljedeći i ako tako, moraš odraditi 4 u nizu tako natjecanja, pa ti poslije dolaze olimpijske igre. Dakle, vrlo, vrlo velika opterećenja i zato su ti, zato se toliko trenira 6 do 8 sati dnevno da bi uopće mogli izdržati takve pritiske.
Moje pretposljednje pitanje, u judu ste onako najviše doma, da tako kažem, i imamo velikih uspjeha, prednjači naravno Barbara Matić, dvostruka svjetska i dvostruka juniorska prvakinja svijeta, Pariz, šta možemo očekivati od Barbare i od naših naravno, ne samo Barbare Matić, 5 ako se ne varam.
Da, i sad opet kad promatram taj svoj sport kojim se bavim od ranog djetinjstva, potpuno nestvarno mi je ovo što se događa danas u prostoru džuda. da imamo recimo takvu jednu šampionku koja je bila dva puta juniorska prvakinja svijeta i dva puta seniorska prvakinja svijeta. Ali ono, znate, u onoj reklami ima, ali to nije sve, ne? Pa onda imamo ovaj Laru Cvjetko koja je finalistica svjetskog prvenstva upravo sa Barbarom, koja se fenomenalno razvija, pa imamo tu njenu sestru Janu Cvjetko koja isto tako ovaj, radi strašne rezultate još u juniorskoj dobi, pa onda tu imamo cijelu plejadu ovih mladih natjecatelja i natjecateljica koji dolaze i u Parizu, kako sada stvari stoje na današnji dan, bi mogli imati čak pet sudionika, dakle četiri džudašice i jednog džudaša, što je sjajan uspjeh. O medaljama je u džudu vrlo teško razgovarati, jer jedan mali sitni kiks vas može izbaciti, ovaj, takav je sport nažalost, može izbaciti iz borbe za medalju. Ja, ako bude to Barbara Matić, jer kažem tu je još i Cvjetko u konkurenciji za odlazak, njih dvije drže vrh te olimpijske rang liste, koliko znam, mislim da je prvi četvrti nekakav deadline kad će se povući crta i koja je bolje plasirana ta ide. Dakle, računajući ako je to Barbara Matić, na njeno iskustvo i njene rezultate i sve što je napravila, ona je jedan od ozbiljnijih kandidata za medalju u kategoriji do 70 kg.
I za kraj, apsolutni kraj ovog razgovora, koliko medalja očekujete na olimpijskim igrama u Parizu?
Ha joj, to je pitanje za milion dolara.
Da, ali, za kladioničare.
Da, za kladioničare. A ovaj, gledajte, potpuno opet kažem vam, dakle, neki moji kolege iz Europe i svijeta, kad kažem da smo u Brazilu ovaj, na olimpijskim igrama 2016. uzeli 10 medalja, ovaj, kažu da to je neka šala, ili ja kažem nije šala, ali još u tih 10 je bilo i 5 zlata. Ne? I onda ono, ide se googlat, provjeravati i tako dalje. Ali ovaj, pa sigurno realno govoreći za Hrvatsku i za naše okvire i za nas kao zemlju koja nismo, kao što smo rekli, velika, sve preko 5 medalja, mislim da bi trebali biti zadovoljni s time. Ako se ponovi Brazil, naravno da ćemo slaviti i da će to biti nevjerovatan uspjeh, još jedan nevjerovatan uspjeh, ali mislim da realno bi to trebala biti ta brojka. Kažem, uvijek izbjegavam to kad me neko pita koliko čega, ko će biti prvi, drugi, to je u sportu apsolutno vrlo teško predvidjeti. Zato je sport i zanimljiv, jer da stalno pobjeđuju najbolje, ne bi bio zanimljiv.
Gospodine Šavra, puno vam hvala što ste bili gost Medija servisa.
Hvala vama.